biyyootin Afrikaa gama kibbaa qofaarraa namoonni miliyoona 40 sagal sababa hongeetiin miidhamuu danda'u jedhu itti gaafatamaan federeeshinii waldaafannoo diimaaf baatii diimaa addunyaa lakkoofsi kun immoo kan duraan tilmaamamerraa baay'ee ol ka'uu dubbatu. Gargaarsi hatattamaa qofti ga'aa akka hin taane ka dubbatan itti gaafatamaan kun dhaabileen gargaarsaa kan akka daandii bishaaniif ibsaa akkasumas hawaasni akka jajjabaatu gochuu irratti fuulleffachuutu irraa eegamaa jedhan gabaasaa Anita Paul Johannesburg irraa ergiteef Tigist Gammi.
Hooggantoonni dhaabbata gargaarsa adda addaa hammina ongee biyyoota kibba Afrikaa rukkutee deddeebi'anii himaa jiran. Rakkinni ongee kanaan dhufaa jiru odoo hin fooyya'in dura hawaasni naannoo sanii hankana caalu arguun isaan oolu jechuudhaanis addunyaatti iyyaa jiran. Elniinoodhaan kan ka'e haalli qilleensaa jijjiiramaa dhufuun barreen gaddaa jalqabe. Biyyoonni kibba Afrikaa lolaa rooba guddaati boodammoo ongeedhaan saaxilamaniiru. Itti gaafatamaa federeeshinii hawaasa fannoo diimaa fi baatii diimaa addunyaa Elhaaj Aasii Malaawii fi Zimbaabwee bakka ongeedhaan caalatti rukutaman daawwatee deebi'e. Waan arge yeroo ibsu.
We are talking about 31.6 million people and that number may climb to even 49. As we speak there are a number of
assessments miliyoona 31 fi qabxiyaati lakkoofsi kun immoo dhihootti gara 49 ga'uu mala jedhamee tilmaamama yeroo ammaa kana naannoo ongeedhaan miidhamanitti qorannoon baay'eetu deemaa jira kanaaf ka lakkoofsi namoota miidhamanii kennamu yeroodhaa yerootti jijjiiramu.
Elhaaj namoonni rakkina kanaaf saaxilaman carraan isaan eeggatu akkuma jirutti ta'ee. Jabina isaaniitan dinqisiifadhaa jedha akka hawaasatti jabinaa fi kabaja guddaa ofii qaban anabbaa ijoollee shaniiti baay'ee natti dhagahame jedhee fakkeenya kenne keessaa namootan daawwannaa kiyyaratti arge keessaa tokko haadha ijoolleeti qarshii xinnoo gargaarsaaf ramadameef nyaata odoon ta'in saamunaa ittiin bittee uffata ijoollee ishii miiccuudhaa murteeffatte sababni ishiin kennites ijoolleen kiyya fuulaa xaawwatanii qulqulluu ta'anii mul'achuu qaban akka corroqaan hin barbaadu han jedhu ture kuni jabina hawaasichaa agarsiisaa jedha itti gaafatamaan kun. Elhaaj yeroo galteessituu VOA wajjin gaafiif deebii kana godhu daawwannaa isaa Zimbaabwee irratti suuraa intala xinnoota akka wajjin ka'e itti agarsiise. Intalittiin korojoo nyaataa dhaabbata gargaarsarraa dhufe keessaa nyaata nyaachaa jirti. Yeroodhaaf gammaddeetti gammachuun ishii kun garuu rakkoo baay'eedhaan marfamee jira jedha. Jabina hawaasa hongeedhaan saaxilamee kana ibseen fixuun jedhu hoogganaan kun dargaggeessi tokko sa'aatii dheeraadhaa qarqara laga goggogee qotee bishaan liitirii 4 qofa argachuusaa dubbata. Federeeshiniin hawaasa fannoo diimaa fi baatii diimaa addunyaa gargaarsa dolaarii miliyoona 112 han oggaa 4 dhufuuf hojiirra oolu ramaduusaa hoogganaan kun torban kana beeksiseera. Gargaarsi kunis namoota ongeedhaan miidhamanii gargaarsa atattamaa kennuudha qofa odoo hin ta'in fuulduratti rakkina isaan quunnamu akkamitti dandamachuu akka danda'an barsiisuudhaafis oolaa jedhama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.